Goeiemôre vriende, baie welkom by vanoggend se diens. Kom ons sit net so en maak die harte stil. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U kan die woord van die Here oopmaak by Jesaja, Jesaja 26. Jesaja 26 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 9. Jesaja 26, ek lees vir u vanaf vers 9, met my siel begeer ek u in die nag, ook met my gees in my binneste soek ek u, want as die oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wereld geregtigheid. Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie. Wat onreg is, doen hy in een land van reg, en hy sien die hoogheid van die Here nie. Here is die hand opgehef, hulle sien dit nie, maar hulle sal dit sien en beskaam staan. Die ywer vir die volk, ook die vuur teen u teenstanders sal hulle verteer. Here, u sal vir ons vrede beskik, want u het ook al ons werk vir ons volbring. Here, onse God, ander Here buiten u het oor ons geheers, maar deur u alleen prys ons u naam. Dooie mense herlewe nie, skimme staan nie op nie. Daarom het hulle u besoek en verdelg en alle gedagtenis aan hulle laat vergaan. U het, o Here, die nasies vermeerder, u self verheerlik. U het al die grense van die land uitgebrei. Here, in benauwdheid het u uit hulle u gesoek. Hulle het stille gebede uitgegiet toe u tuchtiging hulle getref het. Soos 'n bevrugte vrou wat naby die tyd kom dat sy moet baar, in mekaar krimp, skreeu in haar wee, so was ons van wee u aangesig, o Here. Ons was swanger, het wee gehad, dit was asof ons wind gebaar het. Ons het die land geen redding aangebring nie en daar is geen wereldbewoners gebore nie. U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, waak op en jubel julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van die lig en die aarde sal aan die skimme die lewenslig skenk. Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe. Verberg jou vir 'n klein oomblik totdat die grimmigheid verbygaan, want kyk, die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek, en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons buig net ons hoofde. Hemelse Vader, u woord is ewig. En Here, terwyl ons vanoggend ook 'n onderwerp sal behandel, wil ek vra dat u vir ons tog die woord sal soet maak, dat dit soos honing sal wees en dat ons dit kan eet en versadig word. Here, o Here, u is regter en heerser oor die ganse aarde. As ons so kyk na alles wat gebeur in die wêreld rondom ons, dan kan ons maar net ons aangesig ophef tot u wat in die hemel troon. Here, u is vir ons 'n reddende regterhand in hierdie tyd. U is vir ons 'n vaste rots waarop ons kan staan. En ons wil vanoggend net vir u kom loof en prys dat u die God is wat nog steeds regeer. U is die een wat op die troon sit. U is almagtig en verhewe bo elke afgod. Niemand kom naby u nie. Niemand se gedagtes kom naby u gedagtes nie. U is God. En dit is ons begeerte om u beter te leer ken. En Here, onse Here, ons wil vanoggend vir u vra dat u deur u woord ook vir ons 'n woord sal hê en dat U vir ons sal help om daardeur te groei tot eer van U naam. Here, raak die lippe aan, raak die ore aan, raak die harte aan, sodat U naam verheerlik mag word oor die ganse aarde, nie net vanoggend vanuit hierdie woord nie, maar elke woord wat gebring word op hierdie Sabbatsdag, opstandingsdag, die dag van die Here. Ons loof en prys U wonderlike naam. Ons loof U as die een wat vir hierdie gemeente sorg. Ons loof U Here, want U het ons deurgedra deur die maand wat verby is en ons weet Here, U sal ons deurdra in die maande wat kom, want ons kyk op na U, die opperherder en die een wat vir sy kudde sorg dra. Here, gee vir ons die kerkraad die wysheid om ook hierdie gemeente van U reg te regeer, om te kyk na U kudde, sodat ons in hierdie tyd nader aan U kan groei, sodat ons in hierdie tyd 'n lig kan wees vir die nasies daar buite. Here, wil U nou die woord in ons wakker maak, wil U o Gees oortuig in ons hart dit wat nodig is, sodat ons kan lewe deur die woord. Amen. Nou vriende, broers en susters, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 9de vers, wat sê my siel, of met my siel begeer ek u in die nag. Met my gees in my binneste soek ek u. Want as die oordele op die aarde is, dan leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. En ek praat vanoggend oor die tema wat meditasie is. Of as ons dit in 'n vraag wil stel, wat is meditasie? Nou Charles Spurgeon, die beroemde prins van predikers daar in Engeland wat in die 1800s geleef het, hy sou per geleentheid aan sy gemeente gesê het, en dit was 'n geweldige groot gemeente, hy sou vir hulle gesê het, meditasie is 'n woord wat meer as helfte van julle nie eers weet hoe om te spel nie. Hy sê, ek bedoel dat julle weet hoe om die letters van die woord in die regte volgorde te herhaal, maar julle weet nie hoe om dit te spel in die realiteit van die lewe nie. Julle hou julle geensins besig met meditasie nie. Nou Spurgeon, wat in ander tye as ons geleef het, het nie gepraat van een of ander oosterse mystiese tradisie wat mense vandag aan die woord meditasie koppel nie, maar van dit waarvan Psalm 104 vers 34 van praat. Dawid sê, mag my oordenking hom welgevallig wees, ek sal bly wees in die Here. Of in die Engels word vir ons duidelik wat hierdie oordenking is, as hy sê in Psalm 104 vers 34, my meditation of him shall be sweet, I will be glad in the Lord. Ek dink ek kon ook met redelike sekerheid vanoggend ook vir u vra, wat weet u van meditasie? Baie van u staan in die oggend net betyds op om almal gereed te kry en by die werk te kom, en daar is u heel dag besig met besigheid as het besig is. En andersins krap jy op die selfoon rond of praat om benullighede, of kom ons noem het maar duikies en daikies met iemand as die besigheid dalk stil is. En in die middag of die aand kom jy huis toe te moeg om die wa van die gedagtes uit te span by God se kabbelende waterstroompie van meditasie, sodat die osse 'n slag kan rus. Week na week, maand na maand, jaar na jaar is het vir u een nimmer eindigende gewoel en gemaal om alles toch net gedoen te kry, om die kinders gebad te kry en hulle in die bed te kry, sodat ons daarom net een uurtjie kan hê vir onself. U het geen tyd vir meditasie nie, en u reken dat as u net 1/2 uur ergens in die dag op sy sou sit om die gewigtige dinge wat die ewigheid aangaan vir 'n slag 'n bietjie te oordink of te herkou, dat het vir u verlore tyd sal wees, wat u definitief nie sal kan opvang nie, want u het net nie tyd nie. Ek wil het aan u stel dat die teenoorgestelde echter waar is, want die lewe spoed verby, en die ewigheid kom baie vinnig nader. 1 Petrus 2 vers 24 sê, alle vlees, alle mense is soos gras, en al die heerlikheid van die mens is 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Psalm 90 vers 3 sê, U laat die mens terugkeer tot stof, en sê, keer terug, o mense kinders, want 1000 jaar is in die oë soos die dag van gister as het verby skiet, en soos 'n nagwaak. Weggespoel het die hulle, hulle word 'n slaap, in die môre is hulle soos 'n gras wat weer uitspruit, in die môre bloei dit en spruit weer uit, en die aand sny mens het af en dit verdor. Want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid, en ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Toch is het natuurlijk wys om die tyd op die mees ekonomiese manier te gebruik, want tyd is ons geld, en ons het nie baie tyd nie, so dit is wys om ons tyd op die ekonomiese manier te gebruik. Maar ek reken dat as 'n halfuur, 'n dagse meditasie, jy 'n vinnige 20.000 rand in die sakkie sou bring, jy dit vir niks in die wêreld sou verruil nie, want jy weet hoe om die finansies te begroot, en jy sal verseker sorg om hierdie loonende halfuur tydjie iewerste in te werk in die tydsbesteding. Nou maar as jy net geweet het wat 'n groot profijt daarin meditasie is, sal jy dit as 'n groot wins beskou en meer tyd daarmee spandeer, want jy bestaan nie net uit liggaam nie, maar jy bestaan uit liggaam en siel, en 'n mens kan nie die een afskeep ten koste van die ander nie. Meditasie is die winsgewendste vir die siel, maar per implikasie ook 'n baie goeie en uiters wyse belegging vir die liggaamse gesondheid in die lang termyn. Volgens 'n artikel wat ek gelees het en wat verskyn het in die Time magazine in Februarie 2018, het studies oor 'n 18 jaar periode bevind dat mense wat openbare godsdienst beoefen 55% minder kans het om te sterf as die mense wat geen openbare godsdienst beoefen nie. Waarom? Omdat daar tyd eenkant gesit word om te oordink, te mediteer oor die woord of die preek, en daar gerus word in die gemeenskap met ander gelowiges. Nie ver van gemorste tyd, is meditasie, is stiltyd, eerder 'n baie winsgewende oefening. Moenie dink dat die man wat mediteer of broei oor die ewige dinge van God, noodwendig lui is nie. Eerder lê hy die beste fondasie vir alle ander nuttige werke, want sulke werke sal dan minder kans hê om vanuit die vlees gedoen te word, en daarom sal dit ewigheidswaarde hê. Die beste student is nie die een wat die meeste boeke lees nie, maar die meeste oor die inhoud nadink deur bietjie vir bietjie, lyn vir lyn, bevel op bevel te verteer en te verwerk dit wat hy gelees het. En daardeur word het deel van sy lewe, want het word op sy hart geskrywe deur meditasie. Psalm 119 vers 12 sê, ek het my hart geneig om die insettinge te betrag vir ewig tot die einde toe. Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek jy nie sal sondig nie. Mens leer nie die meeste van God deur die grootste aantal preke en boodskappe te luister of te hoor nie, maar eerder wat hy die meeste op dit wat hy gehoor het, konsentreer en oordink en herkou voor die Here. Dit is meditasie. En dit is baie voordelig vir 'n mens. Maar wat is meditasie in die Bybelse sin? In die eerste gedagte in ons hanteer vanoggend, drie gedagtes, en hou hier die drie dinge in die gedagtes, en dit is 'n skilder, 'n rusbank, en 'n wynpers, of 'n druiwepers. In die eerste gedagte, meditasie is die skilder van 'n hemelse portret. Vers 9 sê, van die gedeelte wat ons gelees het, met my siel begeer ek u in die nag, ook met my gees in my binneste soek ek u. Kolossense 3 vers 1 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Meditasie is die siel se afskeiding van homself deur plegtige, ernstige denke by God, sodat die hart opgehef kan word tot God na hemelse sake toe. En die woordjie bedink daar in Kolossense 3 vers 2 is die Griekse woord proneo en dit is om te verstaan, om wys te wees, om jou gedagtes te fokus op iets, om te streef daarna. En die goeie skilder wat besig is met 'n portret mag nie toelaat dat enige iets sy aandag aflei nie. Hy is gefokus op een ding. En dit is die persoon wat hy besig is om te skilder. Hy leer ken die persoon wat hy skilder sy gelaatstrekke op 'n hele ander vlak as ander mense wat sommer net so in die verbyloop, verby hierdie persoon loop, want hy wil 'n getroue weergawe skilder en daarom moet alles perfek wees. In die Christense geval leer hy die hemelse dinge op 'n dieper vlak ken as iemand wat sommer so in die verbyloop die Here wil leer ken. So die skilder Christen wat mediteer, fokus al sy gedagtes op daardie spesifieke gedeelte waarmee hy besig is. Hy sonder hom af tot daardie detail. Hy eers is hy besig met die wangbene, dan is hy besig met die neusgedeelte. Hy let op die wenkbroue, hy let op die plooie, hy let hoe val die skade weer op daardie plooie. En daarom is oordenking of meditasie die siel wat hom afsonder tot hemelse dinge. As 'n Christen wil mediteer, moet hy homself van die wêreld af toesluit. Die wêreld bederf oordenking of meditasie. En hierin is Christus vir ons die voorbeeld, want hy het na die berg gegaan om alleen te bid. Matteus 14 vers 23 sê, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Isaac, die seun van Abraham, het ook uitgegaan om te mediteer in die veld. Genesis 24 vers 63 sê, en Isaac het teen die aand uitgegaan om te peins in die veld. Zaccheus, die tollenaar, hy wou bitter graag vir Christus sien, en hy het uit die skare probeer wegkom om hom raak te sien. Lukas 19 vertel vir ons, en hy het probeer om Jesus te sien, maar vanwe die skare kon hy nie, en hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want Jesus sou daar langs verbygaan. En wanneer ons vir Jesus wil sien, moet ons uit die skare van wêreldse sake kom. Ons moet klim in die boom van afsondering, en daar sal ons die beste uitsig op die hemel hê. Wanneer die wêreld in die oog is, wanneer daar dalk 'n balk van sonde in die oog is, belemmer dit die sig. Wanneer wêreldse gedagtes ons besig hou, kan die gees nie so standvastig opkyk na die hemel nie. En daarom toe Abraham gegaan het om te offer, het hy sy dienaars en die esel aan die onderkant van die heuwel gelos en alleen saam met die seun gegaan na die heuwel wat God aangewys het. Genesis 22 vers 5. En as 'n Christen op pad na die berg van verheerliking, die heuwel van meditasie is, dan sal hy alle sekulêre sorge aan die onderkant van die heuwel moet agterlaat, want hy betree nou geestelike hemelse dinge. Bernard van Clairvaux, hy het in die jaar 1090 tot 1153 geleef. Hy was 'n Franse teoloog voor die reformatie tydperk, maar wat bekend was vir sy reformatoriese beginsels, as hy by 'n kerk deur ingekom het, dan het hy volgens oorlewering altyd die volgende woorde gesê, bly hier al my wêreldse gedagtes, dat ek met God in die tempel kan praat. En as jy opgaan na die berg van oordenking, die berg van meditasie, pas op dat die wêreld u nie volg nie, en jy op die top van die berg dalk afgooi nie. Dit is die aspek van afsondering of fokus. Daar mag nie 'n selfoon naby wees nie. Dis afsondering van die wêreld, een kant. Maar meditasie is nie net afsondering een kant nie. Meditasie vir die Christen is ook 'n ernstige en plegtige nadenke spesifiek oor God. Die Hebreëse woord om te mediteer dui op herinnering. En die intensiewe versameling van daardie spesifieke gedagte wat jy in herinnering roep. Meditasie is nie om 'n paar vlugtige gedagtes oor godsdienst te hê nie. In meditasie moet die hart gefokus wees op die onderwerp. Die gedagtes moet versadig word daarmee. Dit moet soos 'n spons wees wat vol water is. En vleeslike Christene se gedagtes kan nie gefokus bly op een plek nie. Dis soos 'n kanarie wat van een tak na die ander tak spring en nêrens kan hy bly nie, want sy hart is anderste as Dawid se. Dis nie gerus nie. Terwyl Dawid in Psalm 8 sê vers 2, my hart is gerus o God. Hy's gefokus op die Here. En by meditasie moet die gedagtes op die voorwerp bly. Die man wat haastig op reis is na sy bestemming, let nie op sy omgewing nie, maar die portretskilder let op die detail. Hy bly lank fokus op 'n spesifieke sekere aspek wat moeiliker is om te skilder, sodat hy dit reg kan oordra. Hy neem die simmetrie waar, hy maak seker dat die verf in perfekte eweredigheid versprei word. Hy let op elke kleurverandering wat deur skade weer veroorsaak word. Hy let op of dit in die middag of in die oggend is. 'n Wyse Christen is soos die kunstenaar. Hy beskou met erns, hy besin oor die dinge van godsdiens of van die Here, sodat hy 'n korrekte weergawe daarvan kan weergee, omdat hy afgesonder is en omdat hy gefokus is, soos daardie skilder. En omdat hy gekonsentreer het op die voorwerp wat hy beskou, bly dit langer in die gedagtes. Lukas 2 vers 19 sê, Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. Die woordjie oordink. Maar meditasie is egter nie 'n uitputtende oomblik van inspanning nie. Maar dis eerder 'n tyd waarin die siel verkook word. En daarom in die tweede gedagte, onthou nou die skildergedagte, in die tweede gedagte meditasie is die rusbank vir die gedagtes. Jesaja 26 vers 3 sê, en ek lees het vir u in Engels, want ek hou meer van die King James Version hierso, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, wat sy gedagtes gefokus is op die Here, want hy vertrou op hom. Markus 6 vers 31 en hy sê vir hulle, kom julle self, en hy praat met sy disippels, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Nou die woordjie rus in Markus 6 is die Griekse woord anapao en dit is heel eenvoudig om te rus van arbeid sodat kragte herwin kan word. Om het rustiger te vat. En het kan ook beteken om stil en kalm te wees in geduldige afwagting op iets. Ons allemaal kan oor een ding saamstem en dit is dat die mens soms rus nodig het. Dit is goed vir 'n mens om te rus. Nou ja, daar is party mense wat net die hele tyd wil rus. Maar dit is goed om te rus van mense arbeid sodat jy verkoop kan wees vir die arbeid wat nog kom. Prediker 4 vers 6 sê, een handvol rus is beter as al twee vuiste vol moeite en gejaag na wind. Dis goed ook nie net vir 'n mens om te rus nie, dis goed vir 'n land om te rus. En die boere kan maar luister, want Levitikus 25 vers 4 sê, in die 7de jaar moet daar vir die land volkome rus wees, 'n Sabbat vir die Here, jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie, al die dae van sy verwoesting sal het rus. Selfs Jesus het in die stadium van sy disippels gesê om te rus, en ons het dit gelees in Markus 6 vers 31, kom bykie in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bykie. En die tyd wat mens dan spandeer in noodsaaklike rus, word nooit as gemorste tyd gereken nie, want hy word verfris en hy is dan wakker om nuwe uitdagings aan te pak. Elke mens op aarde moet rus, as hy nie slaap inkry nie, sal sy liggaam op 'n stadium ingee. Nou, meditasie of oordenking, as jy wil, is die rus van die siel. Iemand het al onophoudelik vir baie weke lank baie hard gewerk en hy sê vir homself, jong, ek moet iewers net 'n dag rus en afvat en iets anders te doen vir 'n slag. En ja, sulke ontspanning op die regte tyd en die regte plek is nodig, want mens moet tye van onskuldige ontspanning hê. Maar terselfde tyd as baie net weet hoe om daagliks 'n bietjie tyd in die kalmte van meditasie of oordenking te spandeer, sou hulle nie so uitgeput gewees het van hulle dagtaak nie. Meditasie sou dan 'n voordelige ontspanning wees. En in plaas daarvan om heel dag hulle self uit asem rond te hardloop, om iemers te probeer kom, aanhoudend te werk, totdat 'n breek ononderhandelbaar noodsaaklik vir hulle is, behoort intervalle van rus oor die hele jaar verspreid te wees, elke dag net so ou stukkie, net bietjie oordink, bietjie mediteer oor die dinge van die Here, stil raak. Daar behoort 'n klein gedeelte van die besigheid van elke dag op sy gesit te word, om oor daardie onderwerp te dink wat ons verkies. Onthou jy, ek het in die begin gesê, as jy geweet het, dat hierdie halfuur van rus jou R20,000 in die sak sal bring, dan sal jy dit afknyp. Jy sal dit doen, want jy weet, dit is vir jou waardevol. Hoeveel te meer, nie om jou siel 'n bietjie te laat rus nie. Net soos die skuif in 'n liggaamposisie, die liggaam help om pyn in een deel van die liggaam te verlig, so sal 'n verandering van gedagte die gees se gemoed ophelder. Gaan sit vir 'n slag by 'n bank in die tuin, kyk op na die sterre in die aand en dink hoe God het gemaak het, dat God 'n naam aan elkeen gegee het. Psalm 147 vers 4 sê, God bepaal die getal van die sterre. Hy het bepaal hoeveel daar sal wees en hy gee aan almal name. Elke naam of elke ster het 'n naam. Dink aan hoe die hemelliggame deel uitmaak van God se horlosie of sy kalender. Genesis 1 vers 14, God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde, en dit was so. Dink aan hoe die hemelliggame God se werke verkondig. Psalm 19 vers 2 en vers 3 sê, die hemel vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een dag kondig van die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Dink 'n bietjie hoe die engele met sterre vergelyk word. Dink aan daardie dag lank gelede toe die Satan teen die skepper van hemel en aarde gerebelleer het. Jesaja 14 vers 12 sê, hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. En dan sê Openbaring 12 vers 4, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel neergesleep en hulle op die aarde gegooi, 1/3 van die engele het hom gevolg. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, so dat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Die vrou natuurlik Israel. Dink aan hierdie dinge, as jy na die sterre kyk. Dink aan die wederkoms van die Here in die toekoms, wat nie meer ver is nie, want die tye wys dit vir ons. Wanneer die sterre ook sal val, Matteus 24 vers 29, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, praat van die groot verdrukking, sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre sal val, sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. Hoeveel keer word daar nie in die psalms gesê, Sela, of bedink dit nie, laat die gedagtes, die grootheid en die almag van God absorbeer. Luister na die psalms en bedink dit vir 'n slag. En as jy nie lus is vir die sterre nie, tel die polslag. Dink aan die wonderlike liggaam wat God u gegee het. Dink daaraan dat die mens net kan namaak en nooit skep nie. 'N vliegtuig is 'n nabootsing van die voëls. En nie eers 'n baie goeie een nie, want het kan nie vir homself sorg nie, het kan nie vir homself dink nie. Miskien is dit geprogrammeer om 'n taak uit te voer soos 'n onbemande drone iewerste. Maar dis al wat dit kan doen. En God se program, die instink wat hy ingebou het vir daardie spesifieke soort dier of voël, is oneindig meer ingewikkeld as enige program wat enige mens ooit kan skryf en ooit sal skryf. Kyk na 'n roos en dink daaraan dat jy nie een kan maak nie. Kyk na die sneeu en besef dat elke vlokkie sneeu op aarde anders is as die volgende een, terwyl mensgemaakte sneeu altyd dieselfde patroon het. Want sien, die kopie is presies dit. Dis net 'n kopie en nie 'n skepping nie. Dis 'n namaaksel van die oorspronklike. As hy weer by die see is, sit op 'n rots en dink aan die onsigbare grens wat God daar gestel het, sodat die woeste, malende, kolkende watermassa wat 70% van die aarde uitmaak, naamlik die see, en nie van die rots afspoel nie, omdat God 'n grens gestel het waaroor hy nie mag gaan nie. Dink daaraan dat God al hierdie dinge in die natuur, wat u bewonder, kunstig gemaak het soos 'n kunstenaar. Daar is 'n skildery, want daar is 'n skilder, daar is 'n skepping, want daar is 'n skepper. Alles het nie uit niks ontstaan, soos wat die evolutioniste beweer nie. Aantal jare gelede is ek in die wildtuin en ek kyk na die gesteentes en die geskiedenis van die gesteentes, en ek lees daar soos, en hy sê daar, the universe began from a void, ek weet nie hoeveel biljoen jaar gelede nie. En ek lag by myself en ek dink, hoe kan enige iemand so iets glo? Spreuke 8 vers 29 sê, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vastgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. As hy wonder oor die toekoms in hierdie tyd, hoekom neem u nie die boek Daniël of die boek Openbaring nie en lees dit en bepeins vir 'n slag die profesie oor alles wat gaan kom nie? Openbaring is nie 'n toeboek nie. Dis 'n openbaring wat God Jesus gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En ek kan u verseker, u sal verfris van hierdie meditasie opstaan, daardie rusbank van die siel, u sal verkoek en vars met die werk en aangaan, tot die volgende keer, want het hoef nooit lang te wees nie. Het 'n tydjie elke dag. Meditasie is eintlik baie voordelig, want nie net rus mens in die Here nie, dis die enigste methode waardeur mens voordeel trek terwyl hy rus, want in die rus leer hy iets by God. En dit bring ons by die derde gedagte, die laaste gedagte. Meditasie is die druiwepers van kennis. Jesaja 26 vers 9, die tweede gedeelte sê, met my gees in my binneste soek ek u, want as die oordeele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. En hierdie woordkie leer is die Hebreeuse woordkie lamad, en dit is om geleer te word. Dit is om instruksie gegee te word. So deur meditasie, deur dat mens God se woord en die dinge wat op hom betrekking het oordink, mediteer, leer die Here die mens sekere dinge. En daarom is dit die druiwepers van kennis. 'n Druiwepers is 'n nuttige masjien om sap mee te maak. En in sy onverwerkte vorm is die druiwe goed om tafeldruiwe te wees, maar om druiwesap te maak, moet die sap uit die vrug onttrek word. Deur te lees, deur 'n preek te hoor, deur 'n onderwerp te bestudeer, word die druiwe bymekaar gemaak, maar dis deur meditasie, deur oordenking, wat die sap uitgedruk word. En hoekom is dit so dat baie mense so baie preke hoor, maar so min weet? Die antwoord is omdat hulle boodskap na boodskap hoor, van konferensie na konferensie gaan, en dan het sommer so die mekaar in die brein stoor, sonder om het ooit te verwerk. En het hoop op, en het bederf, dit verrot, dit word nutteloos. Geen sap van wysheid kom van hierdie vrug nie, want het is nooit gepers deur meditasie nie. Laat ek het ook sommer nou duidelik stel, daar sommige, wat in elk geval so min druiwesap het, om het hulle nie eers die moeite doen om druiwe by mekaar te maak nie. Dis hulle wat die kerk toe gaan nie en die Bybel lees nie. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disipels wees. Wanneer jy 'n geestelike boek gelees het, of die Bybel gelees het, of 'n preek gehoor het, oordink wat jy gelees of gehoor het. Ja, want Jakobus 1 vers 23 sê, as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien hom en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep in sien, in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. 'N Klein bietjie meditasie sal hy in staat stel om te kan onderskei tussen wat hy voorheen geweet het en wat hy nou weet en wat hy kan neem en wat hy kan los. 'N Dier Nadat hy geëet het, gaan lê onder die boom om die voedsel te verteer. Sy liggaam neem die nutriënte in hierdie verteringsproses op wat nuttig is en die res word uitgeskuif vir dit wat dit is, nutteloos. En hierdie verteringsproses, hierdie oordenking, hierdie meditasie sal jy help om te kan onderskei. Hebreërs 5 vers 11 sê, waaroor ons veel te sê, wat swaar is om te verklaar, omdat jy traag geword het om te hoor. Want hoewel jy vanweë die tyd leraars behoort te wees, het jy weer nodig dat 'n mens jy die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jy het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. En hierdie gewoonte is meditasie, dit is oordenking. Kennis kan nie sommer net so opgeneem word om besluite te maak nie, dit moet verteer word. Neem die volgende situasie. Een blinde man klim op 'n bus. Iemand in die bus staan op en gee sy plek vir die blinde man. Die vraag is, was dit 'n goeie of 'n slegte gebaar? Ek herhaal, 'n blinde man klim op 'n bus. Iemand in die bus staan op en gee sy plek vir die blinde man. Was dit 'n goeie of 'n slegte gebaar? Dit was 'n slegte gebaar, want alhoewel die feit dat die man sy sitplek opgegee het vir die blinde man prysenswaardig is, het hy sy werk verloor, want hy was die busdrywer. Ons moenie haastige gevolgtrekkings maak in dit wat ons hoor nie. Handelinge 17 vers 11 sê, en hierdie mense was edelmoediger, dis nou die mense van Berea, as die in Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Prediker 5 vers 1 sê, wees nie haastig met jou mond nie, laat jou hart nie goue woord uitbring voor die aangezig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Dink na oor wat jy hoor en verteer dit. Kry die sap deur die druiwepers van meditasie of oordenking uit die kennis wat jy opdoen. Die pulp word weggegooi of vir iets anders gebruik, maar nie vir sap nie. Wanneer jy verskillende blomme van kennis in die tuin van God se woord bymekaar maak, kies mooies en vaales. Moenie net die mooies kies nie. Daar is mooi blomme wat uitstaan. Rangskik hulle op 'n spesifieke manier saam met die ander wat vaal is. Die vaalblomme of die vaalblare sou alleen nie baie mooi gewees het nie, maar op die regte manier gerangskik is dit juis hulle wat die mooies nog meer ophelder en meer laat uitstaan. Maak hulle vas aan mekaar met 'n stryk van geheue sodat hulle by mekaar sal bly, maar onthou tog om hulle in die water van meditasie te sit, anders sal hulle baie vroeër as later verlep om in die asblik gegooi te word. 'n Ongeslypte diamant en 'n goudklont uit die stroom van God se woord is 'n wonderlike fonds. Dit is 'n skat en dit is mooi, maar dit sal nooit in die pragtige troupand kan verander sonder die slyp van die diamant en die smee van die goud wat deur meditasie van daardie woord is nie. Matteus 13 vers 51, Jesus sê vir sy disippels, "Het julle al hierdie dinge verstaan?" En hulle antwoord hom, "Ja, Here." En toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemel, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Sien u dat meditasie nodig is om dit wat ons bymekaar gemaak het of ontdek het te verwerk in bruikbare en verteerbare vorm. Ek sluit af. Drie dinge vanoggend gesien. Die eerste een, meditasie is die skilder van 'n hemelse portret. 'n Wyse Christen is soos die kunstenaar. Hy beskou met erns en hy besin oor die dinge van godsdiens, sodat hy 'n korrekte weergawe daarvan kan weergee. Omdat hy gekonsentreer het op die voorwerp wat hy beskou, bly dit langer in die gedagtes. Lukas 2 vers 19 sê, Maria het al daardie woorde bewaar en in haar hart oordink. Sy het daaroor gemediteer. Meditasie is egter nie uitputtende oomblikke van inspanning nie. Dit is eerder 'n tyd waarin die siel verkoop word. En daarom het ons in die tweede gedagte gesien, meditasie is die rusbank vir gedagtes. Meditasie is eintlik baie voordelig, want nie net rus een mens in die Here nie, in die rus leer hy iets van God. Markus 6 vers 31, kom julle bykie nie eensaamheid na een verlate plek en rus een bykie. En daarom is meditasie die druiwepers van kennis, want in die rus leer ons. Jy sien dan, dat meditasie nodig is om dit wat ons by mekaar gemaakt het of ontdek het, te verwerk in bruikbare, verteerbare vorm. En Matteus 13 vers 52, toe sê Jesus, elke skrifgeleerde wat een leerling geword het, en die koninkryk van die hemele is soos een huisheer wat uit sy skat nieuwe en oude dinge tevoorskyn bring. Meditasie, vriende, is voordelig vir die siel. Selfs wat betref wereldse onderwerpe, soos geskiedenis of wetenskap, maar soveel te meer wanneer ons by die geestelike kom. Die meest vrome manne van die verlede was manne wat dinge behoorlik oordink het, behoorlik bepyns het. Genesis 34 vers 24 vers 63 sê, Isaac het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld. David het in Psalm 119 vers 48 gesê, ek wil die insettinge oordink. Engels meditate. Paulus het gedurig gemediteer oor alle dinge in verband met die evangelie, en hy skryf aan sy leerling, die jonge predikant Timotheus, daar in 1 Timotheus 4 vers 13, 14 en 15, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge nie. En dan sê hy in die Engels, en ek wil het graag in die Engels sê vers 15, meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Concentreer dus op hierdie dinge wat ek jou geleer het, sê Paulus. En vir die Christen is meditasie of oordenking so noodzakelik, dat een mens amper kan twyfel of iemand een Christen is, as hy uit gewoonte sonder meditasie of dan nou oordenking klaarkom. In elk geval kan men so een gebrekkige Christen noem. Meditasie en gebed is tweelingsusters. Die een kan nie sonder die ander een nie. Waar gebed is, moet daar meditasie wees, en waar meditasie is of oordenking is, is daar altyd gebed. Daar is niks meer wat hedendaagse Christene meer nodig het om geestelik te groei as meditasie of oordenking nie. En ek hoop jy het al nou mooi agtergekom, ek praat nie van die moderne verstaan van hierdie woord meditasie nie, en dat het gekoppel moet word aan een of ander oosterse godsdienst nie. Nee, ons praat van die bepeinsing en die oordenking van God en sy woord en sake wat betrekking op hom het en die ewigheid. En die meeste van u is pynlik nalatig in hierdie vereiste. Hoe dikwels mis u, deur die afwesigheid van meditasie, nie die hele doel waaroor die preek geskryf is, of waarvoor die preek geskryf is nie. Hebreërs 5 vers 14 sê, vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. En as jy nie goed van kwaad kan onderskei nie, dan is dit omdat jy nie genoeg mediteer oor die woord van God nie. En jy mag dan vir 'n kort tydjie verfris word deur na 'n preek of 'n boodskap te luister. Maar dis die oordenking na die tyd wat die suiwer heuning vir oordentlike gebruik gee, wanneer die heuningkoek gepers word of gewand word om die heuning daaruit te kry, of die druiwe pers gebruik word om die sap uit die druiwe uit te kry. Elke persoon behoort 'n spesiale tyd te hê vir meditasie of oordenking, en daarom moet daar 'n gedeelte van die dag een kant gesit word daarvoor. 'N Christen wat nie tyd het vir gewyde tye voor sy God nie, sal nooit geestelik groei nie. Hierdie laaste paar weke was 'n gulde geleentheid. Ek wil u vra, hoe het u dit so ver deurgebring? Totdat die gedruis en die geraas van die wêreld om ons stil raak en ons onsself oorgee om die dinge van die Here kalm te oordink en in sy teenwoordigheid stil te raak, moet ons maar net weet dat die kerk 'n leermag van dwerge sal wees en net hier en daar 'n heldhaftige reus wat uitstaan. Jesaja 26 vers 20 sê, kom my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe. Verberg jou vir 'n klein oomblik totdat die grimmigheid verbygaan. Reuse word nie gevoed met die krummels wat van die tafel val nie, hulle word met vaste spys gevoed. Sal jy 'n sterk reus wees in die weermag van die Here? Sal jy magtig wees? Sal jy 'n held bruikbaar vir die leeroowerste van die hemel wees soos Dawid, waarvan die Here sê ek het Dawid die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart wat al my welbehae sal doen. Sal jy soos Josua voor die Here staan en die leeroowerste van die Here sal vir hom sê ek het nou gekom sodat Jeriko oorwin kan word. Mag jou gebed vanoggend wees Jesaja 26 vers 9, met my siel begeer ek in die nacht, ook met my gees en my binneste soek ek jy, want as die oordele op die aarde is, dan leer die inwoners van die wereld geregtigheid. Mag jou gebed die een wees van Jesaja 26 vers 3, en ek wil dit in Engels lees, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. En die Here sal die antwoord, in Jesaja 26 vers 20, kom my volk, gaan in jou binnenkamers en sluit jou deur achter jou toe, verberg jou vir 'n klein oomblik totdat die grimmigheid verby gaan, en Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie, kom voor die Here, bely jou sonde en raak vir 'n slag weer stil voor die Here. Amen. Hemelse Vader, o Here, help ons om 'n tydjie te identifiseer waar ons voor U aangesig kan stil word, waar ons U aangesig kan soek in hierdie tyd. Here, help vir ons dat ons die woord sal verstaan, dat ons sal rus in U, dat ons sal konsentreer op U soos daardie skilder, rus op die rusbank. Dat ons die kennis sal pers wat ons kry, dat het sap sal wees wat ons kan gebruik. O Here, ons kan bid dat U vir ons in hierdie tyd genade sal gee, om nader aan U te beweeg. Amen. Ontvang dat die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.